Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 2:30 saa za hapa Washington DC, saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati, saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki. Hapa studio tayari leo ikiwa ni siku ya Jumatano, Februari 6 mwaka 2019, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Mimi sijajaa zaidi, lakini nimejaa kidogo kidogo tu.
Sawa.
Basi ni watu wakaribisha wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia. Ni Express kabisa, niko na rubani mkuu ambaye ni Sunday Shomare, mimi ni naibu rubani. Tusafiri nanyi hadi tamati. Sunday, habari ni nyingi kabisa. Na,
ni nyingi sana kama unaofahamu. Jana usiku hapa habari ya mjini Washington DC ni ile hotuba ya hali ya kitaifa aliyotoa Rais Donald Trump akizungumza mbele ya bunge la Marekani kwa wote wa Democrat na wa Republican kueleza mambo jinsi yalivyo. Tutaangalia hapa kwa kina kabisa kujua hali hiyo ya hotuba ilikuwaje hapa Washington DC.
Vile vile huko Kenya, Sunday, ni kwamba wanawake wamesimama, wanasema tumetengwa zaidi, ni wanawake viongozi hao, wanaomba wapewe nafasi kwenye taasisi za uongozi. Lakini huko huko Kenya kuna kero, hasa kero wa watu wa huko Mombasa. Tusikilize wanakerwa na nini.
Jambo moja linalonikera sana ni kuhusiana na harusi. Nimenotice huku kwetu tunashangilia sana harusi.
Haya, unaambiwa harusi watu wanashangilia sana. Lakini wale wanasema bwana wanashangilia sana harusi, alafu wanasahau kwamba wao walioingia kwenye harusi, je, walijiandaa? Sio mnaingia harusi leo kesho imekwisha. Nini tatizo, tutasikia zaidi sio?
Haya, vile vile Sunday, leo ni Februari 6 kama ulivyosema, ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa ya hayati Bob Marley. Tutapata mengi kuhusu Bob Marley. Haya, na muziki ni katika hayo tu leo Express.
Sawa sawa.
Haya,
kabisa.
Moja kwa moja naona tuelekee
moja kwa moja basi tuangalie
hotuba ya Rais Donald Trump.
Bila shaka, jana usiku Rais wa Marekani Donald Trump alitoa, hii ilikuwa ni hotuba yake ya pili ya hali ya kitaifa mbele ya bunge, ambapo ametoa wito pamoja na mambo mengine kwa wabunge wa Marekani kufanya kazi pamoja. Wakati huo huo akilani kile alichokiita uchunguzi usio na maana wa upande mmoja, na kushikilia madai yake ya kujenga ukuta kwenye mpaka ule wa Marekani na Mexico.
Naam, ni kwamba Trump kama alivyosema aliahidi kujenga ukuta kwenye mpaka wake wa kusini, akisema ni jambo linalobidi kufanyika. Lakini wabunge wa chama cha Democratic wakisema hajui vipi kufanya kazi na mtu anayebadili misimamo yake mara moja. Huyu ni Lan Omar, ni mbunge wa Minnesota, anasema ni vigumu kuamini mtu anayesema uongo.
Na vile vile basi Rais Donald Trump katika kuzungumza kwake amegusia mengi. Moja ya mambo ambayo amezungumza upande wake, alizungumza kuhusu swala hili.
We meet tonight at a moment of unlimited potential.
Ninasema hapa tayari kufanya kazi pamoja na nyinyi ili kufikia mafanikio ya kihistoria kwa ajili ya Marekani wote. Mamilioni ya raia wenzetu wanatuangalia tunapokusanyika hapa katika chumba cha baraza hili, ambapo tutafanya kazi kutawala, sio kama vyama viwili, bali kama taifa moja.
Naam, kama unavyomsikia Trump hapo umemnukuu, lakini nilivyosema ni kwamba kwa upande wa pili Rais Trump katika hotuba yake aliahidi kujenga ukuta kwenye mpaka wake wa kusini, akisema ni jambo linalobidi kufanyika. Lakini wabunge wa chama cha Democratic wamesema hawajui vipi anavyofanya kazi, wanaweza kufanya kazi na mtu anayebadili misimamo yake mara moja.
Sawa kabisa. Na tumpate basi kumsikia yule aliyosema Ilhan Omar, ambaye ni mbunge
kutoka huko Minnesota.
I am, it's hard to, ni vigumu kuamini mtu anaendelea kusema uongo na kuwachezea wa Marekani. Ninafahamu kwamba ni mtu ambaye hata tukijaribu kufanya naye kazi, lakini yeye atafanya mambo yake mwenyewe.
Naam, haya, huyo ni mbunge Ilhan Omar. Vile vile Trump alizungumzia kuhusu swala la uhamiaji, ujenzi wa ukuta, kuimarika kwa uchumi na pia kupunguka kwa idadi ya watu wasio na ajira, pamoja na masuala ya nje, ikiwa ni pamoja na kupunguza wanajeshi huko Afghanistan na mkutano wake ujao na kiongozi wa Korea Kusini Kim Jong Un.
Haraka haraka kumalizia swala hili kuhusu hotuba ya Rais Trump ni kwamba Stacey Abrams alishindwa katika juhudi za kuwa gavana wa kwanza mwanamke huko Georgia. Huyu alizungumza kwa niaba ya wa Democrat wote amesema na ni mwenye asili ya Kiafrika. Alijibu hotuba ya Trump kwa niaba ya chama cha Democratic. Katika hotuba hiyo alitoa pia wito wa kufanya kazi pamoja, lakini kamkosoa Trump kushikilia ujenzi wa ukuta. Swala la ujenzi wa ukuta Sunday linaendelea kuleta mgawanyiko kati ya Trump na wa Democrat.
Naam, na hivi ndivyo ambavyo Stacey alizungumza.
Tunafahamu ushirikiano wa vyama viwili utaweza kubuni mpango wa uhamiaji wa karne ya 21. Lakini utawala huu umechagua njia ya kuwafungia watoto na kugawanya familia. Wamarekani wanafahamu swala hilo na wademokrats wako tayari kulinda mipaka yetu na bandari, lakini tunabidi kukua na umoja huo kuanzia kilimo hadi huduma za afya hadi ujasiriamali. Marekani inakuwa na nguvu kutokana na kuwepo wahamiaji na wala sio ukuta.
Sawa kabisa.
Haya basi.
Na vile vile basi. Na vile vile kuhusu sera mambo ya nje aliongeza kwamba Trump alionya kwamba anaunga mkono mabadiliko ya utawala kule Venezuela na pia kusifu mafanikio yake akizungumzia vita vya kibiashara na China, kujiondoa kwenye mkataba wa kihistoria wa nuclear na Russia, na vile vile kupunguza mvutano na Korea Kaskazini na kuendelea kuweka msukumo na Iran. Kama unakumbuka vile vile wanawake waliojitokeza pale bungeni walikuwa ni wengi sana, wabunge wanawake ni wengi unajua.
Walikuwa wamevalia nguo nyeupe.
Naam, wanawake wa bunge wa chama cha Democrat walikuwa wamepiga nguo nyeupe. Na huu ni wito wa spika wa bunge Nancy Pelosi.
Na mwenyewe alikuwa amevalia
nyeupe mwingine. Na hii walitaka kuadhimisha miaka 100 tangu wanawake kuruhusiwa kupiga kura hapa Marekani.
Haya, barabara kabisa. Haya, bila kuchelewa tuende huko Afrika Mashariki, huko Kenya. Kama nilivyodokeza ni kwamba wanawake viongozi wa Kenya Sunday wamesimama, wanasema hawakubali tena kuendelea kutengwa, wanataka wapewe nafasi muhimu kwenye taasisi za uongozi wa Kenya. Basi kwa hiyo tuungane naye Kennedy Wandera, mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Nairobi, ili atueleze kuhusu kampeni hiyo ambayo imeanzishwa na hawa wanawake viongozi.
Naam, ni kampeni ambayo imekuwa ikidumu hapa nchini Kenya kwa muda sasa, lakini mojawapo wa masuala ambayo yamekuwa kipewa kipaumbele ni lile jopo kazi ambalo Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walibuni ili kutafuta maridhiano miongoni mwa Wakenya. Na sasa vuguvugu hili ni la wanawake viongozi nchini Kenya kwenye mwavuli wa Embrace Women Building Bridges Kenya, limetoa mapendekezo yake kwa jopo kazi hilo lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta na Odinga ili kuleta maridhiano jinsi ilivyoeleza. Na baadhi ya mapendekezo ambayo wamewasilisha mbele ya jopo kazi hilo ni kwamba ni sharti pawepo na kura ya maoni kabla ya mwaka 2022, na katika masharti ambayo au vigezo wanavyovieleza ni kwamba ni sharti pawepo na serikali pana iliyo na rais, iliyo na waziri mkuu na manaibu wake wawili, huku angalau nyadhifa hizo mbili zikiwekewa wanawake. Na kitu kingine ambacho pia wanakielezea ni kwamba wanataka nyadhifa za uwaziri katika baraza la mawaziri zitolewe kwa usawa kwa 50-50 kwa jinsia zote mbili. Aidha, wanaeleza kuwa mfumo wa 32 ambao ni sheria ambayo bunge haijapitisha mpaka sasa, wanaeleza kwamba mfumo huu unafaa kutumika katika uteuzi anaofanya rais, kama vile wateua makatibu wa kudumu, mabalozi na viongozi wengineo. Hebu tumsikilize huyu mkewe Raila Odinga ambaye ni Ida Odinga na mmojawapo wa waasisi wa vuguvugu hili anavyoeleza.
There can be nothing for us without us. Don't think somebody will promote you. We must promote
Ida Odinga akieleza kuwa ni sharti pawepo na mafanikio kwa wanawake, na iwapo mafanikio haya hata kuwepo, basi itakuwa vigumu sana kwa wanawake kuweza kujivunia juhudi zao za kuweza kupata nyadhifa kuu katika serikali. Na katika taasisi za serikali, Patrice, iwapo mwenyekiti ni mwanaume, na wanaeleza kwamba ni sharti mwanamke awe naibu wake ndipo pawepo na usawa huo. Lakini nieleze pia jopo kazi hili la kuleta maridhiano na kujenga madaraja ya amani nchini Kenya limekuwa likikutana na Wakenya katika majimbo yote kupata maoni ya jinsi harakati za maridhiano zinafaa kuelekezwa. Hebu tumusikilize gavana wa Kirinyaga, Anne Waiguru, anavyoeleza.
We move to propose a simpler formula. 50% of the productive workforce is made up of women.
Gavana Anne Waiguru anaeleza kwamba sasa wako tayari kuweka mapendekezo kadhaa, ikiwemo ni kwamba pawepo na usawa wa kijinsia katika nyadhifa mbalimbali za uongozi nchini Kenya, na anaeleza kwamba iwapo hilo litafikiwa, basi itakuwa afueni kwa wanawake ambao wamekuwa wakitafuta nyadhifa za uongozi nchini Kenya, na mara hii basi hawatakaa ili kusubiri kupewa, watajitokeza. Lakini serikali lazima pia hakikishe kwamba inatekeleza mapendekezo haya. Na vile vile pia alikuwepo waziri ambaye ni waziri wa huduma za umma, vijana na jinsia, Margaret Kobia, Profesa Margaret Kobia. Naye anaeleza kwamba kwa siku hizo zote wanawake wamekuwa wakidhaifishwa zaidi na sera ambazo zimekuwepo, akieleza kwamba sharti pawepo na uwezo wa kuweza kumfanya mwanamke kuweza kujivunia jinsia yake, kwa sababu umaskini umekuwa ukiathiri wanawake, na vile vile pia pamekuwa na malimbikizi mengi tu juu ya wanawake, na hii inaonekana kama njia mojawapo ya kuwadhalilisha wanawake. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
One reason why women suffer more is because of economic empowerment.
Ndio ikaidia kwamba anaeleza kwamba mwanamke lazima apewe uwezo wa kuweza kujivunia, na vile vile kujivunia huko kuweza kukwambuliwa ili aweze kuwa na nguvu zaidi katika maendeleo ya nchi.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo kuhusu vuguvugu la viongozi wanawake huko Kenya. Limeanzisha kampeni ya kuhamasisha Wakenya ili wanawake waweze kuwasilishwa ipasavyo kwenye taasisi za uongozi huko Kenya.
Sawa, basi tuelekee kwenye habari za dunia. Rais Donald Trump wa Marekani ametumia hotuba yake ya hali ya kitaifa Jumanne usiku kusukuma tena swala la ujenzi wa ukuta kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Amesisitiza hayo siku chache kabla ya kile alichoonya huenda serikali kuu ikafungwa tena. Itaujenga ukuta, Trump ameapa na kuahidi kuwa kutakuwa na ukuta wa kisasa wa chuma ambapo unaweza kuona upande wa pili. Lakini alisita kutangaza hali ya dharura ya kitaifa ili kupata fedha za ujenzi huo. Trump, ambaye amefanya ukuta wa mpakani ni moja ahadi zake kuu wakati wa kampeni ya kuwania urais, alitumia muda mwingi wa hotuba yake kuelezea hatari zilizopo kwenye mpaka wa Marekani na Mexico.
Rais Donald Trump vile vile alizungumzia sera ya utawala ya mambo ya nje, akielezea kumaliza mizozo katika maeneo ambayo wanajeshi wa Marekani wamekuwa katika mapambano kwa miaka kadhaa, na kuzuia kile anachokiona kama mizozo isiyoepuka kama utawala wake usingepitisha sera zinazofaa. Trump alielezea gharama kubwa ya vita nchini Afghanistan na Iraq ambavyo vimesababisha vifo vya takriban wanajeshi 7,000 wa Marekani tangu mwaka 2001. Amesema baada ya miaka mingi ya mapigano nchini Afghanistan, hivi sasa ni wakati wa walau kujaribu amani, akisema Taliban nao wanataka hivyo hivyo.
Bangladesh imeipinga Myanmar kwa wimbi jingine la wakimbizi wanaotoka katika jimbo la Rakhine baada ya kuzuka mapigano baina ya vikosi vya usalama na makundi ya wanamgambo, kwa mujibu wa afisa mmoja aliyezungumza na shirika la habari la AFP. Wizara ya mambo ya nje ya Bangladesh imwita balozi wa Myanmar kupinga kuwasili kwa wakimbizi kutoka Rakhine, ambapo tayari kumetokea vitendo vya unyanyaso kwa Waislamu wa Rohingya mwezi Agosti mwaka 2017, ambapo kuliwakimbiza wakimbizi zaidi ya 700,000.
Na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyowasilishwa katika Baraza la Usalama inadai Korea Kaskazini inafanya kazi kuhakikisha silaha zake zisiangamizwe na mashambulizi ya kijeshi. Hatua hiyo inakuja wakati Rais Donald Trump akipongeza maendeleo makubwa katika namna anavyofanyia kazi swala hilo na Korea Kaskazini, na kutangaza tarehe ya mkutano wake na taifa hilo alipohutubia jana usiku kuhusu hali ya taifa. Rais Trump alieleza kwamba kazi kubwa inahitajika kufanywa na kupanga mkutano ujao na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Februari 27 na Februari 28 nchini Vietnam. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sunday Shomari, usafiri wa Express unatuelekeza wapi sasa?
Sawa kabisa. Kama unavyofahamu au wengi wasiofahamu, pengine huu mwezi wa Februari hapa Marekani ni mwezi muhimu sana, ambapo Wamarekani weusi wanakumbuka ni historia ya Wamarekani weusi. Yaani mwezi huu unatumika kuenzi historia hii ya Wamarekani weusi, mchango wao kwenye jamii, pia kwenye taifa la Marekani kwa ujumla. Sasa basi, hebu tumsikilize Mamoyo Hamza leo katika historia ya mtu mweusi Marekani.
Leo katika historia ya mtu mweusi Marekani, siku kama hii, Februari 6 mwaka 1820, safari ya kwanza iliyoandaliwa rasmi yaanza kurudi barani Afrika kutokea bandari ya New York kwa meli ya Mayflower of Liberia ikiwa na watumwa wa zamani 86. Meli hiyo ilikuwa inaelekea koloni la Uingereza wakati huo, nchi ya Sierra Leone. Tukija katika siku za hivi karibuni, Februari 6 mwaka 1993, Arthur Ashe afariki dunia. Alikuwa Marekani wa kwanza mweusi kushinda mashindano ya tennis ya Wimbledon. Na siku kama leo, Februari 6 mwaka 1945, huko nchini Jamaica, azaliwa Robert Nesta Marley, maarufu kama Bob Marley, ambaye alikuja kuwa mkali wa muziki wa reggae duniani.
Sare sana basi, moja kwa moja baada ya kupata hiyo historia safi kabisa, Mamoyo Hamza akimalizia na kwamba leo inakumbukwa kwamba ni historia ya kuzaliwa Robert Nesta Marley. Hali kadhalika hapa studio tunakumbuka kuzaliwa kwa Patrick Nduimana aka mzee wa kazi.
Sunday ni kwamba Bob Marley angekuwa yuhai leo angekuwa ametimiza miaka 74. Basi moja kwa moja tuende na kibao chake Could You Be Love kwa wapenzi wote wa Bob Marley.
Sare sana.
Haya, mambo ndio kama hayo,
mambo mazito kweli kweli hayo. Patrick ananikumbusha mbali sana. Huyo ni Robert Nesta Marley au Bob Marley kutoka Jamaica. Msikilizaji, mambo mazito hayo, tunamkumbuka alifariki Mei 11, 1981. Ametikisa dunia kweli kweli na muziki wake wa reggae.
Bila shaka alikuwa anaitwa ni mfalme wa reggae.
Kabisa, kabisa.
Bob Marley. Haya, Sunday. Baada ya kusikiliza kibao hicho ambacho inatukumbusha mengi cha Bob Marley, tunakwenda kwenye maswala ya kero.
Bila shaka wanakwambia bwana, kero ziko za aina nyingi, lakini hapa kule Mombasa, Salma Abdul Latif ni mwandishi wa mashairi na vitabu. Yeye anasema na kero na kitu kimoja pato, tabia za watu kule Mombasa. Anasema kusherekea harusi kubwa na kusherekea sana, lakini unasahau kutilia maanani elimu kwa wale ambao wanafunga ile ndoa. Unaona sasa inakuwaje, atatueleza kwa kirefu zaidi.
Jambo moja linalonikera sana ni kuhusiana na harusi. Nimenotice huku kwetu tunashangilia sana harusi. Si vibaya kushangilia harusi, lakini inawekwa priority kubwa sana kuliko watoto kusoma, kuliko watoto kujiendeleza. Mimi mwenyewe nakuja from a family ambapo mimi naonekana ni mkubwa sahihi kwa sababu sijaolewa na niko 24. So yani watu wanaolewa haraka haraka. Na sometimes ni kitu kinaniudhi sana kwa sababu nimeona tu cousins zangu na family members wengine, mtoto uko 18 na uko shule, lakini concentration imetoka kabisa. Kuza shambiwa wewe utaposewa ukimaliza mume ni fulani. Sasa akili yake haiko tena focus na pale kwenye kusoma, lakini akili yake iko focus na nitaolewa. Na unfortunately tuna rate kubwa ya divorce hapa Mombasa. Na mara nyingi mimi nasema contribution moja kubwa. Inaweza kuwa kunazo other factor, lakini factor moja kubwa ni kwa sababu watoto hawa mwanzo hawajakuwa responsible enough wao wenyewe kujiangalia wao, kuweza kumwangalia mtu mwingine. Na ni both sexes, ule mke na mume. Labda hawajakuwa mature enough kuchukua hilo responsibility ya kuweza kulea mtu mwingine. Ndio maana utaona baada ya miezi miwili, miezi mitatu wame give up on each other, wameachana. Na divorce cases zimekuwa nyingi. Mimi kusema kweli niko na marafiki kadhaa na wameachwa, na nasikia ni kitu nasikia uchungu sana, na najua hao wasichana walikuwa na potential ya kuwa accountants, potential ya kuwa business women, potential ya kuwa madaktari, big they could have been something kwenye community, lakini hawakuanalyze. Na iza kuwa si wao peke yake, ile pressure from the family ya kufikiria beyond marriage. So si vibaya hata mimi nikipata mume ambaye najua sahihi si mtu mbaya, na naweza siwezi kataa kuolewa sahihi, lakini nataka tu watoto out there, my youth out there wafikirie kwamba mimi sitaki kuolewa kwa sababu ya pressure, nataka kuolewa kwa sababu naona sasa niko ready, niko matured enough, na kama nataka kutackle kitu fulani ama biashara fulani naifanya biashara ingawa nimeolewa. In that way pia sisi tuta contribute kureduce on poverty cases. Maana yake most of these girls wakiachwa wanarudi kule kule nyumbani, ushaona. So still poverty iko pale pale because kuna mental health issues, watoto wengi unashangaa suicidal thoughts. Young girl kama mimi anaweza kuwa ana suicidal thoughts kwa sababu alikuwa amempenda yule mwanamume na roho yake yote, na amemwacha sana. Afikiria nitafanya nini, nitakula sumu, siwezi. Anafikiria ways of escaping, hawezi. Na wazazi hao understand, wazazi wao kwetu sana sana watakwambia omba Mungu uswali wewe, na si mambo ya kuswali tu. Depression is something that lazima iwe tackled. Ushaona, wazazi wasipressure watoto waolewe at a very tender age of 16-15 ambapo mtoto hata haelewi marriage ina encompass nini. In December nilipata fursa kwenda Zanzibar, na nilienda katika wanaita wenyewe white party, na ilikuwa ni function wanafanya sana wa Zanzibari. Nafikiri kila mwezi wanakuja kungwi, anawaelezea watoto wa kike ambao hawajaolewa na walioolewa marriage inahusiana na mambo gani. Na mimi mwenyewe personally sijaolewa, lakini nilibenefit sana kwenye sessions kama hizo ambazo naona hapa Mombasa tufanye. Mtu anakuja na waelezea marriage ina mambo gani. Ndio wewe mwenyewe sasa, mtoto ukitoka pale unafikiria kweli mimi niko ready kuolewa ama ni pressure ya mzazi?
Asante sana. Unasikia pato mambo hayo.
Wanasherekea zaidi harusi kuliko kutulia maanane elimu za watoto watakaoza. Haya, moja kwa moja
ndio taarifa. Tunashukuru sana Amina Chombo.
Bila kuchelewa tuende kwenye swali ambalo tuliuliza jana, na swali lenyewe lilikuwa ni je, kamera za CCTV zimeleta manufaa yaliyokusudiwa?
Haya, nianze naye nani? Charles Semwenda anasema du, mimi naona hazikuleta kama zimeleta ni kiasi kidogo sana sana.
Naye Mbishi Manundo anasema kwa hapo bado tazama ya Tanzania ya Kenya, Mungu anatunusuru.
Faraji Thabiti anasema kwa kweli zimeleta manufaa, kwa mfano Tanzania katika tukio la kutekwa Mo Dewji yule bilionea, zilitoa picha ya gari likiwa eneo tofauti na zilipotegeshwa kamera hizo.
Naye Masai Jacob kutoka huko Nairobi anasema mbunge wa zamani wa Kabete John Mushai kapigwa risasi mbele ya kamera. Mfanyabiashara Jacob Juma kapigwa risasi. Wavamizi wa Westgate na majuzi Riverside. Vyote hakuna vilivyopatikana kwenye kamera. Ama labda pana mtu anayecheza nazo, anacheza na kamera. Ifikapo wakati zinahitaji kufanya kazi.
Haya. Karim Salim anasema zingekuwa na manufaa zaidi kama zingetolewa eneo ambalo lishambuliwa Tundu Lissu, yule mbunge wa Tanzania aliyepigwa risasi.
Haya, ni wengi tu walijibu, lakini ndio hivyo, bado tunaendelea na mambo mengi na tunamkaribisha hapa studio
mzee wa kazi.
Anaitwa mtaalam BMJ Muridhi.
Huyu ni mtaalam wa hali ya juu sana na anakuwa na vitu vingi sana kwenye mambo yake.
Shukran sana wenzangu, lakini kabla hata hatujaangalia ni yapi yanatamba, nimeshangaa kusikia kwamba huyu Patrick kazaliwa wakati mmoja na mfalme wa Renji.
Nimesema sipo hivyo,
nami kama
ulikuwa kwa kichwa changu nimesema kitu hicho tulikuwa tunazungumza hapa.
Naam, lakini sijui kama Patrick unapenda rege kama mwenzako huyo mlizaliwa siku moja.
Napenda rege, napenda rege.
Bila shaka wasikilizaji, basi nimejaa jaa hapa na sio kama pishi la mchele, lakini nimejaa tu, nimekuja kuwaletea yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii na kama ambavyo labda ingetarajiwa kuhusu hotuba ya Rais Donald Trump kuhusu hali ya kitaifa. No. Nilisikia mulizungumzia haya Sandy na Patrick. Lakini kwa kifupi ni kwamba wengi sana wanazungumzia suala hili kwa sababu unavyojua ni kwamba hii ama huu ni wakati mmoja ambapo Wamarekani wengi na sio tu hapa Marekani lakini duniani kote huwa wanakusanyika kutazama ni nini ambacho rais wao ataeleza kuhusu hali ya muungano ambapo mataifa kunradi zile majimbo mbalimbali yaliungana ndo naita State of the Union. Lakini sasa wanazungumzia sana sasa na suala hili ambalo mlitaja kuhusu ukuta. Nisome tu kidogo Magesha Oslo kwa sababu Trump alisema mengi kuhusu ukuta, lakini huyu anasema Trump ametucheza shere. Mbona hakueleza bayana iwapo anataka ukuta wa mawe na simiti kama ambavyo alikuwa amesema hapo awali, ama kutueleza kama bado Mexico italipia ukuta huo. Sasa siji bwana narudi
maswala ya Mexico kulipia sidhani.
Manake Trump alikuwa anazungumzia hayo wakati wa kampeni zake za mwaka 2016. Wengine wanaeleza kwa sababu ni mengi tu ambaye alieleza kuhusu sera za biashara, sera za silaha na vile vile maangamizi demokrasia huko Venezuela, hali ya maridhiano Afghanistan. Lakini moja ya mambo ambayo naona pia yanatajwa sana ni kwamba alizungumza jana akasema kwamba wanawake wamepata ajira zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya Marekani. Lakini pale kwenye bunge palikuwa wanawake ni wengi sana, lakini wale ni wanawake ambao ni wa mrengo wa Democratic. Sasa ikawa kwamba yeye anacheka tu, lakini hivyo si ndivyo alivyokusudia katika hotuba yake. Na wakainuka juu kumshangilia kusema kwamba ndio nafasi zipo, lakini sidhani ni wewe umeziunda hizi nafasi.
Sababu amechaguliwa na raia.
Bila shaka amechaguliwa na raia, kwa hivyo hizo si kazi ambazo Trump anaweza kusema kwamba ni yeye ambaye amezibuni. Ni mengi kwa swala hilo, lakini ili tuangalie kwingine ni huko Kenya. Kuna taarifa zimetoka kwamba mahakama moja imesema, imetoa uamuzi kwamba sasa mwanamke ambaye ameolewa anaweza kurithi shamba, hususan shamba la baba yake.
Na huu maendeleo kabisa.
Ni maendeleo makubwa, lakini imezua gumzo sana kule
bila
Kenya.
Shaka.
Manake wanaume wengi wanauliza sasa itakuwaje arithi kwangu na tena aende arithi kwa baba yake. Nikueleze huyu John Nyamu na hii huu ni uamuzi ambao umetokea kule Nyeri, katika kaunti ya Nyeri, mahakama ambayo inasimamiwa na jaji kutoka mahakama kuu. John Nyamu anasema hii si halali, itakuwaje arithi mali ya mumewe na pia arithi mali ya baba yake na ili hali sote tunatoshana. Wairimu Noni anasema huu ni uamuzi ambao ulihitajika kufanyika miaka 100 iliyopita. Mbona kila wakati tunapozungumzia usawa wa kijinsia tunasahau mambo
ya wanawake kurithi.
Namshukuru huyo hakimu kwa uamuzi wake.
Hai, shukrani kabisa.
Shukrani sana Muridhi. BMJ Muridhi, mambo ni mengi kweli kweli, lakini muda nao hauruhusu kuendelea. Tukamilishe basi Express kutoka hapa studio. Tuwashukuru wasikilizaji wetu wote kwenye Facebook na kwenye radio hali kadhalika. Ni mshukuru pande wa pili Aida Isa, msimamizi Hadija Riami. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Tunatakieni wote alasiri njema na kwaherini.